Qalampirdan gapiramiz. Toshkentning Yunusobod tumanidagi 21-sonli mehribonlik uyi bolalarining norozilik uyushtirishi bilan bog'liq holat uyushtirilgani ma'lum bo'ldi. Bu haqda UZA xabar berdi. Qayd etilishicha, muassasa sobiq rahbariyati va ayrim xodimlar o'rtasidagi kelishmovchilik bolalardan foydalanishgacha borgan. Ushbu holatni bola huquqlari bo'yicha vakil Aliya Yunusova mehribonlik uyi rahbariyati tomonidan mavjud ichki muammolardan boshqalarini chalg'itish maqsadida uyushtirilgan ssenariy sifatida baholagan. Bir emas, bu masalada bolalarning huquq va erkinliklari manfaatlarining buzilishi, bolalarga nisbatan zo'ravonlik holatlari uchradi. Shundan e'tiborni chalg'itish maqsadida tashkil etilgan rejali tadbirda bolalardan foydalanilgani juda achinarli, degan Aliya Yunusova. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 21 aprel kuni 21 sonli mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilari muassasa hovlisiga chiqib norozilik namoyishi uyushtirgani haqida xabar va video tarqalgandi. Qisqa vaqtdan keyin 21 sonli mehribonlik uyi direktori lavozimida ishlab kelgan Umida Ilhamovna Mamanova boshqa ishga o'tganligi munosabati bilan o'z vazifasidan ozod etildi. Uning o'rniga Yaxshigul Nasimovna Shodiyeva mehribonlik uyiga direktor etib tayinlandi. Yaxshigul Shodiyeva bungacha poytaxtning Olmazor tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri vazifasida faoliyat ko'rsatib kelayotgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.